Mi estas Jean-Claude Patalano, mi estas franco kaj muzikisto. Mi ludas saxofonon, clarneton kaj fluton en la bando Voyaggio.
Falso via vento, bla bla bla.
Sen fine, ni marchas antauen sen povnin haltigi La tundo brulegas, ni marchas obstine Dum jaro obstaclo, ni devis forigi Ni ciui decidis eliri villagion Por serci pli sanan cae pli homan vivon Ni trovis ancora suffice curagion Ni havis felice tre bonan motivon
Ni provis escapi de niai turmentoi Construvi esveron, rifarbi cielon Svebis sur voioi, nor nigrai silentoi Ni trovis nenion, ecch ne uno steron Malgré la futuro, il decidis la sorto Por nia doloro, cae nia labor Ni ne attendas, che venos la morto Sen bruo, sen lucto, cae sen dolor Zona sportio, nec vorto in nec mono La terra in tono, sen pere respondon Portio di teva, sausculti c'è a voce I marcia sen curi, cae ec sen canti Ni ne postulas, ian conforto Ni hava semoin, semoin portanti Fidu sen crede, ni ein cohorto
Ni estis dec homoi, cae nun dec miloi Sen shuoi, sen domoi, ne sen esperoi Per die ni passas, rompigas pariloi Floroi e crescas dum frostai vesperoi El mondo farita el verca y betono Quien naturo ne havas ter slogan Vi pensis aceti cion per mono Citiu naivezzo meritas nur mogo
Sen mondo tro blinda por povi e tiri gi en radito ni devas trovi en nia memor la natura en gesto in te la pasintezo estas profunde en la homa coro desiro escapi de sia sclavenzo
ni marchas kai marchas eble sen celo ne gravas ciu iu construis sien muro sub cielo pli verda kie brilas nia stelo ni trovos sen dube pli grandan futuro de longe ni marchas sen fine ni marchas antauen sen povin halti Brulegas ni marchas obstine Un jaro obstaclo ni devis forir
Vojaĝo?
Tio estas nomo de grupo, kiu oni povas ekkoni pli proksime en la 129 elsendo el intervjuo kun Jean-Claude Patalano.
Kaj intergalaksie?
Nomo de la albumo, la nova, kiu ĵus aperis, danke al Vinil Kosmo.
Post albumo de Armiel Amio.
Preskaŭ samtempe.
Flone somerumas.
Flone niam somerumas. Subkondicio ke somerumas.
Interese.
Kiel ciam, kiam oni parolas pri tiu plena da fruktoj agado de flo.
Kiun ankaŭ oni povas ekkoni serĉante intervjuojn kun li en la arkivejo.
Kion mi vere rekomendas.
Ankaŭ mi, ĉar oni povas ekscii multajn interesajn faktojn ne nur pri flo kaj vinilkosmo, sed ankaŭ pri Eŭroka kaj rockgazet.
Faktojn konatajn kaj nekonatajn.
Ĝuste. Kiel pri Varsovia Vento. Mi audis, ke laste vi prelegis en Antverpeno pri nia agado. Sen mi?
No, virtuale nur. Kaj sen vi, ĉar dum la prezentado invitita vi estis banketumi kun laboristoj de via firmao.
Ah, jes. Mi memoras ion tien. Poste fakte doloris min stomako.
Tiel multe vi manĝis?
Pli malpli. Sed kion vi prezentis? Ankaŭ rezultojn pri la vortaro de plantoj?
Nur mi menciis pri tio. Tamen jes. Mi pensas, ke multaj homoj estis sufiĉe mirigitaj, ke Varsovia Vento ne signifas nur la podcastan agadon.
Kompreneble, ke ne. Ankaŭ esperantigon de 17,000 genroj de ĉiuj plantoj, se mi ne menciu pri miloj da specioj.
Se tiuj miloj ne estis esperantigitaj, nur tiuj, kiuj estas la plej konataj.
Multaj partoprenis vian prezentadon?
Mi ne scias. Certe mi vidis kelkajn niajn kunajn geamikojn el Belgio.
Kiujn?
Salutis min interalie Yves, Paulo, Vid.
Ankaŭ mi salutas vin, karaj amikoj. Do, certe estis pli interese ol dum mia firma bankedo.
Do, tion povas diri nur tiuj, kiuj sekvis mian prezentadon, ĉar mi mem dum la vendredaj vesperoj post semajno de laboro ne sentas min speciale preta fari ion ajn ol ripozi.
Plene mi komprenas. Do, eble por ne tro enuigi niajn aŭskultantojn pri temoj, kiuj ne koncernas nian programon, invitu ni ĉiujn simple aŭskulti ĝin.
Vi jam ĝin aŭskultas.
Saluton do, karaj.
Saluton.
Kaj bonvenon en 157 elsendon de Varsovia Vento.
En havon de kiu vi povos ekscii simple el priskribo de nia programo.
Jes, kaj turnu atenton pri multaj ligiloj, kiuj gvidos vin en interesajn lokojn de la reto, kompletigante la prezentatan materialon.
Kaj havu konscion, ke ankaŭ vi rajtas kontribui la programon je viaj informoj pri eventoj, aktiveco kaj agado.
Ĝuste. Kaj se pri tio temas, laste mi rimarkis informon pri ekzemplo de bonega esperantista iniciato de Adrian el Lublino. Kaj mi konstatis, ke se oni volas, oni povas fari ĉion, por ke nia kulturo evoluu. Sed eble Adrian mem rakontu pri tio, ĉu? Sidu do komforte, karaj, kaj agrablan aŭskultadon de tio, kion ni preparis al vi.
Agrablan.
Adrian, via vico.
Dankon, Gosia, pro via belega enkonduko. Kaj saluton al la tuta aŭskultantaro de Varsovia Vento. Je la 13 de majo mi gvidis en mia urbo en Lublino la duhoran lecionon de Esperanto. Partoprenis ĝin dek kelkaj homoj. Ĝi okazis en la domo de Galerio Labirinto. En la loko, kies nomo estas la subteretaĝo de Labirinto, en la pola lingvo Pivnica Labirinto. Tio estas la loko, kie junuloj povas veni, sidi, kaj renkontiĝi kun aliuloj. Ĉi tie ĉiu semajnfine okazas ankaŭ diversaj eventoj. Kaj kiam aperis la oportuno gvidi sian propran eventon, en mia kapo ekaperis la ideo de Esperanto leciono. Do, mi kontaktiĝis kun la respondeculoj kaj jen. Se temas pri tio, kion mi instruis dum la leciono, Do unue mi iomete rakontis pri tio kio estas Esperanto, kio estas Zamenhof, kaj kiel Esperanto valoras. Mi ankaŭ rimarkis, ke la Esperanta pasporta servo aperis pli frue ol la angla Couchsurfing. Poste mi montris la bazajn frazojn, ekzemple saluton, kiel vi fartas, kaj tiel plu. Danke al la populara Esperanta canto de Gbovinoj, miaj instruatoj lernis la nombroj de 1 ĝis 10, kaj ili tiom ekŝatis la canton, ke ni ankoraŭ foje aŭskultis ĝin kaj kantis "Unu bovino muĝas mu", kaj tiel plu. Poste ĉiuj eksciis, kiel oni povas paroli pri si mem, inkluzive de la fakto, kio estas oniaj preferataj pronomoj. Miaj lernantoj ege interesiĝis pri tio, ke ekzistas ankaŭ la pronomo ri, kiu priskribas homon sen la informo pri ria sekso. La plej ŝatata parto de mia leciono estis la lasta parto, kiam mi montris multegon da la vortfaradaj ebloj en Esperanto. Sciante, ke plejmulto de la partoprenantoj de mia leciono amas katojn, do ja estas katamantoj, mi uzis la vorton kato por montri, kiom da diversaj derivaĵoj estas kreeblaj. Ni eĉ kreis la vorton katismo, kaj poste ŝercis, ke katismo estas nia nova religio. Rimarkindas, ke aperis multaj demandoj dum mia leciono, miaj instruatoj estis tre aktivaj, kai la etoso estis ege mojosa. Se iu el la partoprenintoj auskultas la podcaston, mi volas danki pro via aktiveco, ĉar la leciono tute ne estus sukcesa sen via partopreno. Mi volas danki ankaŭ al Gosia, Irek kaj Michał, kiuj respondecas pri la subteretaĝo de labirinto, pro tio, ke vi donis al mi la eblecon instrui Esperanton. Mi ŝatus gvidi la plenan kurson de Esperanto ankoraŭ jam je la nuna jaro, por tiuj, kiuj tre interesiĝis pri la lingvo, kaj ankaŭ por tiuj, kiuj ne povis partopreni mian lastan lecionon. Mi salutas el Lublino la tutan esperantistaron, kaj se vi volas iam viziti mian urbon, mi elkore invitas vin. Ĝis!
La kunveno de la Pola Esperanto-Junularo, kiu sekvis la 7 de majo, elektita estis la nova estraro por la oficperiodo 2022-2023. Okazis kelkaj ŝanĝoj inter membroj de la estraro, tamen laŭ volo de la membroj, Rafał Daraś elektita estis plu plenumi postenon de la prezidanto. Ni deziras al la nova teamo bonŝancon en la agado por Esperantujo. Detaloj pere de la ligilo en la priskribo.
La 25 de junio en pitoreska urbeto Waudrichem, sufiĉe proksime de Rotterdamo, okazos la kultura tago 2022 fare de Esperanto Nederland. En la programo krom rekta finfine eblo renkontiĝi kun geamikoj kaj babili Esperante, promenado, kuna manĝado kaj posttagmeza koncerto de Kaito kun eblo ekkoni persone anki kaj nane. La evento komencijos je la deka kaj duono, kaj finijos je la dek sepa horoj. Pli da detaloj ankaŭ informoj pri la kotizo en la retejo de Esperanto Nederland, kies ligilon vi trovos en la priskribo.
Post dujara deviga pandemia interrompo inter la 9 kaj 10 de julio en la litova haven urbo Klaipeda okazos la 16 Baltiaj Esperanto-tagoj. Tradicia evento de la litova, latva kaj estona esperantistaro. En la programo, kiel kutime, oni proponas la Someran Universitaton kun divers nivelaj Esperanto-kursoj, literaturajn aranĝojn kaj renkontiĝojn, muzikajn kaj artajn vesperojn, debatojn pri la Esperanto-movado kaj ne nur. Serĉu detalojn pri la riĉa programa propono kaj la partoprenkondiĉoj en la retejo de sezonoj. La ligilo troveblas en priskribo de la aktualaĵoj.
Verdaj skoltoj invitas ĉiujn inter 8 kaj 12 aĝulojn al komuna tendumado. La evento estas malfermita. Vi ne bezonas esti skolto, koni Esperanton, aŭ esti tendara fakulo por aliĝi. La organizantoj organizos retajn kunsidojn por kune prepari instaladon kaj eki la temojn. Se vi estas komencanto, aperos bona okazo pli lerni nian komunan lingvon. Kie kaj kiam okazos la evento? La organizantoj luis la lokon ĉe Moustiers-sous-Hambre en Belgio inter la 11 kaj la 12 de aŭgusto. Ili petas vin indiki viajn eblojn en la aliĝilo, kaj vi kune fiksos la datojn de la tendumado. Se vi ne scias, kio estas verdaj skoltoj, aŭskultu intervjuon kun unu el la ĉefestroj de la grupo en la tria parto de la pasinta 156. elsendo.
Julio estas ankaŭ riĉa je la esperantistaj eventoj en Pollando. Komence de la monato inter la tria ĝis kvina en historia kaj bela urbo Krakovo okazos la tradicia aranĝo de la Krakova Esperantistaro. Kaj fine de la monato inter la 23 kaj 26, pri kio ni menciis jam pli amplekse en la pasintaj elsendoj, okazos la kongreso de la polaj esperantistoj en Lodzo. Ligiloj al ambaŭ eventoj serĉu en la priskribo. Kaj se pri la Krakova renkontiĝo temas, krom la ekskursoj tra la urbo, okazos ankaŭ prelega kaj arta programo. Ekkonu Krakovon do, se neniam vi estis en iama ĉefurbo de Pollando, ĝuu belecon de historia urbo kaj rektan kontakton kun la alveninta esperantistaro.
Ĉu vi ŝatas verki en Esperanto? Verku artikolon por la revuo Monato. Kaj vi povus gajni kvar monatan bitan abonon de la revuo kaj senpagan membriĉon al Tejo dum unu jaro. La limdato por kontribuoj estas la 12 de junio. Ligilo kiel kutime en la priskribo.
Multaj bonaj novaĵoj por tiuj, kiuj amas legi Esperanto-gazetojn. Multaj gazetoj kaj baldaŭ ankaŭ libroj estas legeblaj kaj senpage elŝuteblaj el interreto, danke al la konstanta laboro de retej konstruistoj de paĝaroj Bitarkivo kaj UEA. Bitarkivo estas kunlaborema komunumo, kiu volas gardi la Esperanto-kulturon por ĉiam. Arkivante kaj disvastigante ĉiujn gazetojn kaj malnovajn librojn en Esperanto. En la paĝaro de Bitarkivo oni arkivis jam 108 e-periodaĵojn kaj indeksis enhavon de 9696 numeroj. Kaj tiuj nombroj kreskas la tutan tempon. Baldaŭ oni planas arkivi ankaŭ librojn, podcastojn kaj dokumentojn ĉe ĉiam funkciantaj serviloj. En la retejo de UEA oni povas vidi senpage ĉiujn numerojn de la revuo Kontakto ekde 1964 ĝis 2021. Samtempe daŭras la digitaligo de la revuo Esperanto.
La aktualaĵojn prezentis Maria, Marysia, Agnieszka Rudzia, Kamil kaj mi, Gosia.
Kolektis ilin Gosia kaj Kamil, kion kontribuis ankaŭ Andris kaj Massimo.
Kaj ĉion prilaboris lerte kiel ĉiam Irek.
Dankon.
Ne dankinde.
Antaŭe vidis urson promenante surstrate. Tio tute ne signifas ke ili ne ekzistas. Pro tio ke vi neniam antaŭe aŭdis la sonon de atombombo, tio tute ne signifas ke ili ne ekzistas. Preferindus que ursoi ne promenus surstrate, cae que atombomboi malaperus de la surfazo de la tero. Neniam antaŭe partoprenis universalajn kongresojn, tio tute ne signifas ke ili ne ekzistas. Pro tio ke vi neniam antaŭe diris la vortojn "mi amas vin", tio tute ne signifas ke amo ne ekzistas. Preferindus che vi parto pleno coin, cai che vi amo gis malamo malaperos della surfazzo della tero.
Varsovia vento bla 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 al diuci belai circostanze c'è tre forta cafo el verdateo set tamen bon gusta rencontigas ni con tre charma presidentino de speciala vegana organizo do antaŭ mikrofono de Varsovia vento estas
Heidi Hus
konata ŝajne al multaj esperantistoj en pacifika regiono.
Yes, do mi estas konata iom en Indonezio kaj Orienta Timoro kaj verŝajne jas en najbaraj landoj tie, ĉar mi tie instruis Esperanton, sed tamen jam antaŭ pluraj jaroj. Do eble novuloj ne konos min. Ekde 2009 mi instruis en Indonezio kaj ekde 2013 en Orienta Timoro dum pluraj jaroj.
Kiam mi instruis en Iberia regiono Esperanton hispanojn, portugalojn, katalunojn, eŭskojn, mi tute ne havis problemon kaj post tri tagoj fakte ili komencis paroli. Do kiel tiu instruado de Esperanto aspektis tie?
Do mi preskaŭ neniam instruis dum pluraj tagoj sinsekve. Mi kutime instruis nur 2-3 fojojn kelkajn horojn. Kai poste jam iris al alia urbo, ĉar ĉe la komenco estis grave laŭ mi iri al pluraj urboj por konatigi la homojn pri Esperanto, char mi ne povis tui trovi homoin ki volus lerni dum plurai tagoi au semainoi, kai por trovi kiel eble plei multe da homoi, el kiui eble kelkai daurigos, mi iris al plurai urboi. Do en la unua jaro mi iris al 6 urboi, en la dua jaro al 8 urboi, mi aldonis insuloin, kai tiel plu, kai tiel mi anko ekde 2013 por la unua foje iris al Orienta Timoro, kvankam estas alia lando, sed estas en la sama regiono, estas alia insulo, kai mi simple daurigis. Mi speciale eklernis la portugalan por povi instrui Esperanton en Orienta Timoro.
En mia demando estis intenso ankaŭ ekscii kiujn problemojn dum instruado vi havis, prononc problemojn, miskomprenis problemojn, tiujn problemojn ĉinoj miksas to kaj do anstataŭ diri Varsovia vento, ili diras Varsovia vendo, kaj kiujn tiujn problemojn vi renkontis tie?
No, fakte la prononco de ekzemple vocaloi kai tieplo esas presco same in la Indonesia ol en Esperanto, kai do tio jam ne estis granda problemo. Anko plurai literoi estas same kiel ĉe, ili anko havas ĉe, nur sen ĉapelo, sed el parolita giuste same. Kai precipe ili havas foje iom da problemoj inter fo kai po, sed ne ĉiuj, kai ne estis tre granda problemo. Kai fakte pri el parolo mi ne havis grandajn problemojn ĉe ili. Kaj fakte estis amuze, ke en la sunda lingvo, unu el la lingvoj el Javo, oni ankaŭ ofte uzas a kaj o ĉe la fino, kaj tiel ili amuziĝis, ke ankaŭ en Esperanto estis ĉiam o.
Javo, suno, plaĝoj, maro, eble sen ŝarkoj aŭ eble kun. Mi ne scias, mi neniam estis en Javo. Mi pensas, ke vi sekvas la aferojn iomete, kio okazas en Orienta Timoro, en Indonezio, kiel influis ekzemple pandemio ilin, ĉar en Eŭropo estis fakte katastrofo, ĉu eventoj estis nuligitaj. Do de unu flanko okazis bone, ĉar pandemio devigis ĉiujn uzi komputilojn, eĉ maljunuloj komencis renkontiĝi en la reto. Sed tamen tiu kerno de la Esperanta vivo estis rompita. Ĉu vi scias, kiel aspektis tio tie?
Do ĝenerale mi scias pere de amikino en Indonezio, ke estas tre malfacila situacio pro la pandemio. Homoj perdas sian laboron, kaj estas tre malfacile oni ricevas de la ŝtato iom da helpo en la formo de pakaĵoj, de nutraĵoj, sed ne estas freŝaj legomoj tie, estas rizo kun bestetoj. Estas malfacile por homoj, kiuj ne havas iun ŝtatan laboron aŭ io tia, por simple travivi tion tempon. Kai oni audas multajn ambulancojn kaj tiel plu, kaj ne kredas la oficialajn ciferojn pri la nombro de mortoj. Javo precipe estas insulo kun ege multe da homoj, ĝi estas tre dense populata, kaj estas simple malfacile teni distancon kaj tiel plu. Certe en domo oni havas malgrandajn domojn, loĝas kun pluraj generacioj, ne du kiel ĉi tie kutime, sed tri ofte, kaj estas malfacile ne iri labori. Do estas malfacila situacio por homoj en Indonezio. En Orienta Timoro ne estas tiuj grandaj popolamasoj, sed ankaŭ ne facilas, sed mi vidis, ke en Orienta Timoro oni estas tre ege singarda. Eĉ homoj, kiuj ankoraŭ rajtas veni al Orienta Timoro, ekzemple pro laboro kaj tiel plu, devas dum la flugo porti tutan protektan vestaĵon, kiel flegistinoj en la malsanulejoj. Ili estas tute ŝprucigitaj por dezinfekti ilin antaŭ ol eniri la landon, fakte. Do oni estas tre singarda, kaj mi scias ekzemple en Orienta Timoro, ke la esperantistoj havas malfacilaĵojn kunveni, ĉar estis malpermesoj rilate al tio.
Kaj tiun cirkonstancoj ne estas facile okupiĝi pri Esperanto, kompreneble.
Jes, certe tio malfaciligas la aferon, se ekzemple en Facebook mi vidis, ke estis iu novulo, kiu vere volas aktivi, kaj li komencas skribi en Facebook, sed kun multaj eraroj, ĉar preskaŭ neniu instruas al li, ĉar ja ne eblas kunveni, ne eblas instrui. Kaj la reto kostas multe tie, ne estas facile simple havi rete lecionojn. No, mi sendis podofon libron, ke li almenaŭ lernu pere de tio. Sed almenaŭ ili estas aktivaj, ili provas ankoraŭ kunveni, sed malfacilas. Ili havas grupon en WhatsApp, kaj ili havas grupon en Facebook, kaj provas ion fari, sed malfacilas.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe pli? Do petu senpagan provekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Varsovia?
Vento.
Bla, bla, bla.
Do mi komencis nian mikrofonan renkontiĝon de prezentado, kaj mi renkontiĝas kun prezidantino. Veganaj aferoj. Jes, ankaŭ pri tio vi okupiĝas.
Jes, do mi devas iom korekti vin. Teva estas vegetarana asocio, ne vegana. Kvankam mi mem estas vegano, la asocio estas por vegetaranoj kaj veganoj. Kaj jes, laŭ mi valoras okupiĝi pri tio. Fakte estas pro tio, ke multaj homoj okupiĝis pri vegetarismo kaj veganismo dum la lastaj jardekoj, ke nun oni havas multe pli da elekto en vendejoj por manĝi vegane kaj vegetare. Estas nun grandega elekto. Antaŭ du semajnoj mi iris al foiro de veganaj aferoj, nur veganaj, kaj estis enorma kvanto da elekto de vegana fromaĝo. Do estas nun multe pli facile, kaj tie estas pro tio, ke homoj aktivis kaj montras, ke ili volas, kaj tiel la entreprenoj sekvas kaj donas tion, kion ni bezonas. Kvankam mi ne facile aĉetus ion de la grandaj laktoentreprenoj, kiuj nun ankaŭ havas departementeton veganan kaj eĉ ne biologian, mi tamen ĝojas, ke ili almenaŭ komencas, kaj tiel la produktoj aperas en la kutimaj superbazaroj, ne nur en la specialaj vendejoj, kaj tiel homoj, kiuj neniam pensus aĉeti tion, eble diris: "Ah, mi foje provos, ĉu ne?" Do certe indas okupiĝi pri vegetarismo kaj veganismo.
Se mi audas fromaggio, do tui mi pensas lacto. Do ĉu temas pri fromaggioi faritai el cocosa lacto, exemple?
Do estas plurai tipoi. La plei bonai estas tio, kio estas faritai el fermentitai nuksoi. Tio estas la plei bonai, kai oni usas la fermentigilon por kutima lacto, do por kutima fromaggio, mixita kun nuksoj, sed estas aliaj, kiu estas pli sur baze de oleo aŭ kiker faruno, kaj estas pluraj tipoj, sed la plej bona estas sur baze de fermentitaj nuksoj.
Flava fromaĝo?
Jes, sed tio estas ofte sur baze de oleo kaj ne tre bone lo enhavo por vitaminoj, se tiuj, kiu estas sur bazo de nuksoj, estas multe pli bonaj ankaŭ por la sano.
Kion vi povas diri al la homoj kiel mi ĉiuj manĝantoj, kial valoras ekzemple aliĝi al tutmonda vegetarana asocio, estante ĉiuj manĝanto, do mi povas subteni agadon noblan, ĉu ne?
Dankon, estas tre bona ideo, se ankaŭ ĉiuj manĝantoj subtenas nin. Fakte, do vi povus legi tie, en uno el antauaj numeroj estis intervjuo kun Johnny Mo, sed ni provas havi ĉiam iun intervjuon. Antaŭe mi komencis kun respondeculoj de vegetaraj asocioj tutmonde, sed nun ni faras kun vegetaranoj esperantistoj kaj pluraj pli malpli aŭ pli konataj esperantistoj vegetaranoj estis intervjuitaj, do eble estas interese legi pri tio. Estas ankaŭ receptoj, do vi povus provi kaj tiel eklerni, ke tamen povas esti bongustaj manĝoj. Ni ankaŭ provas havi budon ĉiam ĉe uko kaj havi komunan vegetaran manĝon dum la Universala Kongreso, kaj do vi ekscios pri tio kaj povas aliĝi. Kaj ni ankaŭ provis ekzemple dum la Universala Kongreso havi vortlistojn en la lingvo de la kongreslando, por ke homoj sciu kiel diri en la loka restoracio, ke ili ne manĝas tion aŭ tion, aŭ ke ili volas mendi tion. Do nia celo ja estas disvastigi vegetarismon inter esperantistoj kaj Esperanton inter vegetaranoj. Certe estos bone, se homoj volas partopreni al iu vegetara aŭ vegana kongreso, ke ili kontaktu nin, ke ni povas disponigi materialon, ke ili havu budon tie.
Kion vi ŝatus diri al viaj amikoj, mesaĝe al esperantistoj el la mondo, ne nepre pri nemanĝado de porkoj? Kion vi ŝatus el koro, simple?
Dankon. Do mi esperas, ke ĉiuj fartas bone malgraŭ la malfacilaj cirkonstancoj nun. Kaj se vi havas iom da spaco, metu plantojn manĝeblajn por kreskigi, eĉ se vi havas nur kelkajn plantojn por doni iun guston al via manĝo, aŭ kelkajn el kiu vi povas uzi la foliojn por teo, tio vere ĝojigas. Kaj tiel vi ne nur sparas monon, sed ankaŭ energion. Kiom malgranda ajn estas via ĝardeneto aŭ balkono, provu almenaŭ havi iun planton manĝeblan. Kaj se vi havas grandan herbejon, forigu ĝin kaj metu manĝeblajn plantojn
sur la balkono kaj parapeto, se vi ĝardenon ne havas. Koran dankon pro la mikrofona renkontiĝo.
Jes, dankon al vi.
Iom da pozitiva energio. Ĝi nomiĝas Bam Bam kaj estas pri vegana manĝaĵo. Kaj vegetara ankaŭ. Kaj ĉiki 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 Bam Bam. Oh, veganaj homoj manĝas ne la bestojn. Oh, Bam Bam. Kaj ĉiki 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 Bam Bam. Oh, veganaj homoj manĝas ne la bestojn. Oh, Bam Bam. Hey, hey. Estas via decido, ke vi manĝas viandon. Mi longan tempon, sed nun ne plu. Kutime mi kuiras en ovoj, ĉar oni gasmortigas kokidojn. Kaj mi ne volas manĝi la porkojn, ĉar ili faris bonegan rokon. Kaj ili estas dolĉe feliĉaj, se ne temas pri ekfermitaj. Ai, 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 wo-oh. Veganoj homoj manĝas ne la bestojn. Oh-oh, Bam Bam. Kaj ĉiki 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 Bam Bam. Oh-oh, veganoj homoj manĝas ne la bestojn. Oh-oh, Bam Bam. Mi predas milionojn da bovoj, la bovaro suferas mizeron. Kaj ni eterne kreas problemojn, ĉar la bovoj furze detruas atmosferon. Kredu min, malbonas por ni, plenas la tero de kamparoj. Kaj ni daŭre forhakas arbarojn por ĉiam pli da besta nutraĵo. Oh, 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 oh. Veganoj homoj manĝas ne la bestojn. Oh, oh, Bam Bam. Kai chiki 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 Bam Bam. Oh oh, veganoj homoj manĝas ne la bestojn. Oh oh, Bam Bam.
multaj homoj pezas pro Eŭropo kaj Usono malsanas dume milionoj da homoj en Afriko malsatas ja pli bonas la vojo vegana por medio kaj via korpo kaj ekzistas elektro granda vi ne bezonas manĝi horloĝojn mazi oh 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 veganaj homoj manĝas ne la bestojn oh oh bam bam kaj tik 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 bam bam oh oh veganaj homoj manĝas ne la bestojn oh oh bam bam kaj yes bam 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 kaj tik 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 bam bam oh oh bam 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 bam.
Varsovia vento bla bla bla.
Saluton kara auskultantaro, kie ein vi audas mian vocon. Saluton ankau Paolo, kai la diligenta redakcio de Monato, char sekvaj kelkaj minutoj de nia programo mi dedicos al via brava kai utila laboro. Mi tenas nun en manoj la plej novan eldonon de Monato. Cetere mi tenis ĝin pli frue por trarigardi kai legi tion, kio varbis mian atenton. Sed antaŭ ol mi prezentos ion ajn, unue mi deziras danki al Gosia, kiu anstataŭigis min pasintfoje kaj pli lerte ol mi prezentis enhavon de la revuo. Mi provos do esti nemalpli bona, kvankam anstataŭ paroli. Mi ŝatus gustumi bieron de Irek, sed li diris, ke ne nun, ĉar mia lango ne estos post biero tro preciza. Revenante al la temo, antaŭ mi la junia numero de Monato el 43 jarkolekto eĉ imagu. Kaj en ĝi aŭ sur ĝia kovrilo foto de la polaj volontuloj, kiuj sin dediĉe kaj senpage helpas al rifuĝintoj el Ukrainio. Fakte ili ni nomas gastoj en nia hejmo, ne rifuĝintoj, ĉar necesas helpi se iu helpon bezonas. Kiel vi supozas do unu el la ĉefaj temoj de ĉi-monato estas ĝuste tiu problemo, kiun priskribis David Kozub el Pollando. Permesu, ke mi prezentos iom el lia artikolo. Ĝis la fino de marto, skribas David, Pollando gastigis pli ol 2 milionojn da homoj el Ukrainio. La lando nuntempe apartenas al la grupo de ŝtatoj kun la plej granda nombro da rifuĝintoj. Oni povus supozi, ke tia situacio causas grandan krizon. Tamen, en tiu centra Europa lando, kun 30 milionoj da homoj, ne ekstaris urbetoj de blankaj tendoj kiel en proksima oriento, ĉar poloj amase disponigas siajn domojn. Kaj jes, li pravas, la poloj akceptis niajn orientajn gefratojn vere malavare. Ne malproksime serĉi la ekzemplon. Ankaŭ Irek akceptis en sia hejmo la ukrainan familion. Anuŝ deĵoras en la centro por rifuĝintoj en la okcidenta stacidomo kaj en la libera tempo instruas la ukrainan junularon la polan lingvon. Tamen, al kio tuj mi venis post tralego de la artikolo, David priskribis nur unu flankon de la monero. La dua troviĝas ĉe la belorusa landlimo, kiun sensukcese de pli ol duonjaro provas trairi rifuĝintoj el Sirio kaj multaj aliaj arabaj landoj, kaj tie la bildo estas alia. Malgraŭ protestoj kaj deklaroj, ke la polaj familioj pretas helpi ankaŭ al tiuj rifuĝintoj, la pola registaro restis surda kaj muta, ne permesante al la homoj veni por eĉ simbolie helpi. Fakte, la afero alias politike, ĝi estas provoka agado de la belorusa reĝimo. Tamen homoj antaŭ Dio estas samaj, ĉu? Do eble David aŭdas min kaj decidos prezenti en Monato ankaŭ la duan flankon de la monero, kun mencio, che ne culpas la pola popolo, kiu ce caso de la Ukraina milito presentis clare kiai ni la poloi vere estas. Compreneble, kvankam tiu temo varmigis min, ĉar ĉiu tage mi aŭdas la ukrainan sur stratoj de Varsovio, en monato vi trovos pli da interesaj kaj ne nur pri politikaj artikoloj. Mi devas aldoni, ke tiu numero speciale abundas de tre interesaj temoj. Mian atenton turnis do ankaŭ persekutado kontraŭ aktivuloj en Egiptio. Eble, ĉar ĉiam mi ŝatis aŭdi pri faraonoj kaj Kleopatra, siatempe estis por mi ekzemplo de vera virina beleco. Interesa por mi iĝis krome problemoj de virinoj priskribitaj en artikolo. Taliboj fermis knabinajn lernejojn, kritika reago de diplomatoj. Tre taŭgaj evidentiĝis ankaŭ la deka simfonio de Beethoven kompletigita, kaj lernu elegante, ne egelante, en kiu Jolanta van Holstein rakontas pri laboro de Petro Desmet pri nova 175-paĝa riĉe ilustrita eldono de Flandra Esperanto-Ligo, lerni elegante. Ŝtupoj al pli riĉa vortprovizo sub la redakto de Petro Desmet, skribas Jolanta, estas bibliografaĵo, kiu devas troviĝi en la manoj de ĉiu esperantisto. Jes, en la manoj, ne simple sur la librobreto. Mia konsilo estas: legu, relegu, faru ekzercojn, respondu demandojn, kaj ofte revenu al tiu libro. Tia maniere vi lernos multajn novajn vortojn, kaj firmigos kaj profundigos vian vortoscion. Kredu al mi, ke delikate nur tuŝis mi la temon, kio estas interesa en la lasta eldono de monato, ĉar ĉifoje artikolo post artikolo evidentiĝas interesa, kion spertu mem. Do permesu al mi reveni al monato, kaj vi aŭskultu, kion pli nia redakcio preparis al vi. Mi ne estus mi, kiam mi ne dirus, interesiĝu pri monato pli ol nur scii, ke tiu revuo ekzistas. Kun la ĵurnalistaj salutoj do, ĉion la plej bonan al vi ĉiuj, kaj pli da tiuj interesaj monatoj. Hej hop! Agnieszka.
En aprilo, en esperanta muzika mondo aperis nova artisto ludanta ne tiom popularan instrumenton. Lia nomo estas Armel Amio, kaj lia unua esperanta albumo nomiĝas Banjo Esperanto. Viam aŭskultis unu kanton de lia albumo en la lasta elsendo. La artisto komencis sian muzikan karieron kiel rockkantisto, sed iom post iom lia stilo iĝis tre eklekta. Kiel skribas Vinil Kosmo sur sia paĝo, la albumeto de Armel Amio enhavas 6 kantojn laŭ la stiloj swing-ĵazo, kreola kaj mond-ĵazo. Tia miksaĵo ŝajnis interesa por mi, sed la realeco superis ankoraŭ mian atendon. Vi estus surprizita, ke kun banjo oni povas krei tiom diversan muzikon, kaj ĉio sonas perfekte sur unu mallonga disko. La unua kanto, sub la titolo Ĉio estas amo, tui eniris en miajn oreloin, kaj gisonis ancora post kelkaj horoj. La dua plej ŝatata de mi nomiĝas Nova Ĝojo, kaj kaptis min per iom orienta karaktero. Vi aŭdas ĝin post la momento. En mia opinio, tiu kanto estas ideala por dancado, irante malrapide en granda rondo, dum iu kongresa vespero. Ĉu vi vidos similan bildon dum aŭskultado? Ni kontrolu. Parolis Kasia Ho.
Mi rigardis tra la fenestro kaj mi vidis la mondo. Proavte mi volis esti aliloke en alia tempo,
Do jen mi eliris, kaj tiam mi parolis pri tiu nova ĝojo. Do jen mi eliris, kaj tiam mi parolis pri tiu nova ĝojo, kiu alvenis kiel ĉiel akvo, kaj ĉio fariĝis facila. Eskapi el la rutino al aliloka fora fascino. Ĉio ruliĝas, moviĝas, tiam disvastiĝas nova ĝojo.
Saluton, mi estas Chen, kaj nun mi invitas vin a la angulo de Jorge Camacho.
En mia poemaro Brulvunde mi multe pensis pri nia relato kun plantoj kaj bestoj, kaj do jen mi legos poemon sen titolo. Ĝi havas tiel nomatan vocal rimon, ĝi estas rimo nur de la finaj vokaloj de vortoj, iom laŭ la modelo de la hispana kataluna poezioj. Laŭ la scienco nuna, ni homoj sapiensaj ol tre diversaj bestoj ege pli violentas. Violentas ne inter du malsamaj specioj, kanibale aŭ kontraŭ kuzojn, fratojn aŭ idojn. Ni tamen nin ne kredu unikaj, specialaj, char ni des violentas, iu plie ni primatas.
Seriam si vin forlasis, cae tiam vi vin kirasis, la vundo ne tolereblas, la bedauro cion meblas, seriam grund sense nome giure vasvi privi per analgesi signor cun rancor en la decor giure vasvi ale existen colisi a mi sen disrompo en Trinkos la tutan doloron, malferma
estas el gifeticion, barante vian felicion, ciu postulos viri paron, au englutus la amaron, la amaron, oh. Sen colisi amic sen disrompe in la musica ciu pritio revas vi ciu strebas vi oh, oh.
En Antwerpena centro de Esperanto, bela ĉirkaŭaĵo de multaj libroj. Mi renkontiĝas kun homo, kiu pri libroj fakte okupiĝas, sed ne ĉi tie ekzakte en alia loko, sed pri tio post momento. Do mi petas, ke vi prezentu vin.
Mi estas Sirink Nokart, mi estas Flandro, kiom mi devas diri.
Ĉu vi loĝas en Antwerpeno?
Mi loĝas en la ĉirkaŭaĵo. Mi estas pensiulo kaj mi komencis labori pri la Esperanta biblioteko komence en la centro de la Flandra Esperanto Ligo kio estis en alia loko ol nun post mia pensiigo en la jaro 2012. Mi komencis tiam, kaj mi laboris tie dum kvar jaroj, ĉar estis nenio kio volis fari tion, do mi faris. Sed post kelkaj jaroj estis malbona novaĵo, ĉar la Esperanto-domo devis esti forlasita. Ĉar oni havos malpli da loko, malpli da spaco por stoki sufiĉe grandan bibliotekon. Mi serĉis solvon. En Antwerpeno estas tre granda, tre fama biblioteko, kiu eventuale volis akcepti nian bibliotekon. Do mi iris kaj demandis, ĉu vi eventuale akceptus nian bibliotekon. Ili akceptis, ĉar estas biblioteko, kiu okupiĝas pri la flandra kulturo, fakte, pri la flandra literaturo, la nederlandlingva literaturo, kaj pri tio, kiu koncernas la flandroj.
A tu io estis condicio, che se estas io en la biblioteca nazia, devas tamen concerni la Flandran culturon.
La Flandran, yes, yes, yes. Ne estas Esperanto biblioteco, set sub quelcae condicioi estas eble accepti aliaen specialaen collectoin.
Oni vidis la bibliotekon hodiaŭ kaj gvidis nin tre ĉarma laboristo, kiu prezentis al ni kaŝitajn angulojn de la biblioteko kaj rakontis pri tio. Do ni vidis eĉ aferojn, kiuj ne ligiĝas kun la flandra kulturo, ĉar estis gazetoj de la tuta mondo, kaj la esperantaj gazetoj, kiuj vi montris, estis eĉ el Pollando, ĉu?
Jes, sed la biblioteko interesas pri ĉiajn aspektojn de la flandroj. Ekzemple estas sufiĉe da flandroj kiu okupiĝas pri Esperanto. Do ankaŭ tiuj homoj devas esti reprezentitaj. Ĉar nia organizo estas antverpena kaj ili volas apogi ĉiujn asociojn flandrajn pri teatro, pri sporto, pri ili volas dokumenti kaj Esperanto estas aspekto de iuj flandroj. Tial ni estis akceptitaj fine.
Reklamo.
Mankas reklamo.
Bla, bla, bla.
En kiuj cirkonstancoj vi eksciis pri Esperanto kaj kial vi decidis ĝin lerni? Multaj homoj scias ion pri Esperanto, sed ne decidas ĝin ekposedi.
Estas antaŭ longa tempo, antaŭ kvindek jarojn, mi ĉiam interesis pri lingvoj. Ekzemple dum miaj studoj en la mezlernejo. Iam mi comencis lerni la itala lingvo. Poste, ciam mi studis en Gento por agronomia ingeniero, mi studis private la hispana lingvo. Kai en tiu tempo mi estis proximume 25 jarojn. Mi hazarde trovis en loka gazeto, mi loĝis en vilaĝo, kie nenio siis ion pri Esperanto. La vorto Esperanto
nekonata.
Do hazarde en gazeto, loka gazeto, mi trovis raporteton pri renkontiĝo, pri konferenco aŭ kongreso en Anglujo en Stoke-on-Trent. Kaj ili diris ion pri tio. Ili ankaŭ metis parton de la poemo La Espero, konata himno. Mi legis tion kaj mi diris: mi komprenas multe. Devas esti interese lerni Esperanton, sed mi konis nenion en mia regiono. Mi sciis, ke kongreso estis estinta en Stoke-on-Trent, kaj mi skribis leteron al urbestro de Stoke-on-Trent, en angla lingvo. Mi diris, signoro, mi serĉas adreson o kontakton kun esperantistoj, kun homoj, kiuj konas Esperanton. Kaj tiu signoro, eble li ne legis tion, sed li donis al lia sekretario o al la loka Esperanto-grupo, kai iu respondis al mi. Ili diris, mi ne logis tre for de Bruĝo la urbo, kai tio persono el Stoke-on-Trent skribis adreso de esperantisto en Bruĝo, kai mi iris al tio persono. Lia nomo mi ancora uscis, estis signoro Roger Isrentant, sed fini conas. En tiu tempo li estis bone konata en la regiono, li estis longtempe sekretario de la loka grupo en Bruĝo.
Antaŭ naskiĝo de Heidi Hus.
Antaŭ pli ol 15 jaroj. Kaj tiu persono estis ne tre afabla, sed ne gravas. Tamen li donis informojn al mi, li diris: jen libro, vi povas lerni Esperanto per libro. Mi aĉetis la libron, kaj li diris ankaŭ: vi povas havi senpage la revuo El Popola Ĉinio. En tiu tempo estis senpaga, oni devis skribi leteron al la ambasado en Bruselo, kaj oni ricevis la revuon. Do mi lernis, kai mi cion comprenis, estis nur unu afero, ki mi ne trovis tre bone. Estis la expliko de la kunmetitaj tempoj.
Teble pro tio, ke Zamenhof havis tamen grandan rilaton al la pola kulturo, kaj poloj tuj kaptas tion, ĉar en pola lingvo simile tio funkcias, simple. Revenu ni alla nazia biblioteco.
Yes.
Mi scias che vi ne estas dungita laboristo. Vi estas nur volontulo, ĉu?
Yes, yes. Do kiam estis decidita che la biblioteco de Flandra Esperanto-Ligo povis esti donacita, ĉar estis ne facila afero. Estis multaj esperantistoj kiuj estis kontraŭ. Mi estas la sola persono kio defendis la donacon de la biblioteko al tiu biblioteko, ĉar ili ne fidis tion la esperantistoj. Estas donaco, ne estas propraĵo de la esperantistoj. Sed mi bone pristudis la aferon, mi sciis ke estis heritage-biblioteco, kio devas conservi kion si ricevis, ciam. Do la libroi estas en secura locon.
Kai ili estas plu disponeblai, char mi vidis che homoi sidas, kai povas veni, mendi la libron, atendi iomete, kai poste surloke compreneble, char ili ne povas preniti ion heimen, ili povas legi studi, kai...
Yes, la proprietulo estas la urbo Antwerpeno, ne estas nazia biblioteco. Estas tamen tre grava biblioteco, char si ancou havas ioin funccioin regione, sed la proprietulo estas la urbo. Do ancou la urbo devis accepti la donatson, char estas ciam du partioit, tio kio volas doni, kai tio kio volas accepti. Char accepti bibliotecon ne estas facte donatso, char poste costas multe da mono por subteni tion. Se vi devas havi locon por bibliotecon, tio estas multe costa. Sed, infine, ni faris contracton, mi iris al juristo por vidis cioi condicioi estis bonae, do exemple estas decidite che la heritage biblioteca devas redoni la libroin se ili cesas existi. Ili ne povas forgetti, ili devas averti la asocion por diri ni ne povas gardi vian libron, bonvolu serci ilin por vi. Do ili devas fari tion, tio estas prescribita en la contracto. Estas ancou prescribita che post tio unua donatso, granda donatso, oni ancou povas completihi la donatso per aliai libroi, char en Esperanto ciam eldonigas novain libroi. Oni...
Ĉu vi scias ĝenerale kiom da libroj estas esperantaj en tiu biblioteko?
Nuntempe 6,000, sed ne estas finita, ĉar mi havas ankoraŭ eble 2,000, kiom mi devas katalogi, ĉar mi estas la katalogisto. Por ili estas tre bona ekzemplo de kunlaboro.
Kiujn unikaĵojn vi havas tie? Unikajo in do libroi vere unikaj kiuj
unikajo mi ne pensas vere unikajo estas malnova el la unua tempo de la ekzisto de Esperanto sed ne vere unikaj ne
estis iu donaco kiu mirigis vin kaj paraligis vin ke oh ja mi havas tion finfine, ĉu ne?
Eble multaj mirigis min, ĉar por la ordinaraj homoj estas ege malfacile havi kontakton kun la Esperanto kulturo, ege malfacila, ĉar la esperantistoj vivas kvazaŭ izoluloj. Kai la aliai estas alia mondo, kai ne estas kontakto inter la du mondoi, fakte. Laŭ mi.
Ĉu vi laborante ankaŭ iomete legas la librojn kiujn vi havas?
Mi devas legi ilin tre rapide, kelkajn paĝojn, nur por ĉiu libro, por koni la enhavo pli malpli. La katalogoj estas lo mi ne tre bonaj, ĉar ili mencias la titolo, la aŭtoro, la eldonisto kaj fine. Mi diras estas tio temo kiu tio libro pritraktas, kaj estas pli interese por la serĉistoj, se ili ne konas titolon aŭ aŭtoron, sed ili volas scii ilin pri iu temo, ili povas trovi librojn pri tio temo. Do estas iomete granda laboro por fari la katalogon kion mi faras.
Kion vi diris al homoj en la tuta mondo, kiuj diras ke no, la libro estas jam historio, estas nun aliaj formoj informi homojn ol la libro? Kion vi dirus al tiuj homoj?
Yes, mi ne tre ŝatas la aliajn formojn de komunikado. Mi ne ŝatas. Mi ŝatas sole la librojn. En la libroj oni trovas la plej klare la esprimo de la pensoj de la homoj. Oni estas kvazaŭ antaŭ Zamenhof, antaŭ la grandaj verkistoj, kvazaŭ mi vidas ilin, kvazaŭ mi parolas kun ili. Fonto de contacto con Esperanto, la plej autentica contacto. Kaj tio kio estas skribita de la bonaj verkistoj estas vere leginda, vere.
Do generale ni rekomendas al vi, karaj aŭskultantoj, legi librojn, preni ilin en manojn kaj serĉi la spiriton de Esperanto ĝuste inter la vortoj, kiun oni povas trovi en libro. Yes?
Yes, yes. mi ne aldonas ion.
Do koran dankon pro intervjuo kaj multe da sano en tiu malfacila tempo.
Ne dankinde, ne dankinde.
Loud. Saluton, mi estas Ana Manero, kai invitas vin al angulo de Miguel Fernández.
Jora sinfonio en am diesa majora cun orgeno consistas el ses partoi. Ci poemon mi dedicis alla memoro de Arturo Toscanini, kai Sergiu Celibidache, kai alla cataluna musicisto esperantisto Victoro Solé. El chivo es espartoi, mi declamos uno el lili, la parton nomatan tria movimento, scherzo largo presto. Neniu la rosoi, quiu in mi amis, estas la roso. La roso estas sole nur la aro de ili chivi. Vi Afroditis. Vi bruna contrapunto de Simonetta Vespucci Afroditis sur conco el canzonoi poemoi kai pentrajoi sur shaumomaro en tempo de ribeloi liberezana vento conducis vin al mia eta Cipro kie nicunai eblis vi venis kiel la unua printempo de la mondo. Per vi la universo sin ree inauguris. Gistiame la ajoi cae la plantoi, la bestoi cae la homoi vidigis ombrai, sombrai, semmovai, senanimai. Quasau ili forgesintus siam nomen, vidiris maro, tero, cielo, suno, steloi, cae la mondo covrigis per mil lumoi, cae tui comences giri. Vidiris quverco, roso, lavendo, ananaso, cae la mondo plenigis de coloroi cae gustoi cae parfumoi. Vidiris mevo, merlo, cevalo, papilio, delfeno, hippocampo, cae la mondo farigis pli bunta, sencatena cae sonora. Vidiris justo, egalo, cae libero, cae la vivo rigardis sin vivinda. Vidiris amo, cae cio ci aciris plenan senson. Vi estis la iunezzo, la amo, la volupto, vi estis la excesso, la folo, la vivgioio, vi estis la amcanto de Franza cant poeto. Vi estis andaucio la poesio nuda cae la plei bella formo de l'anarchio cara. Mi min alcrocis alla mirinda freneso via monda. Nagis en viae maroi cae sentis min sen morta. Sed mi rifusis mian sen mortezon constatinte che via corpo estas la plei perfecta loco por morti de pasio. Quium foie mi mortis de pasio, o plei delizza morto, via brache. Nian poemon ni ne besonis verci. Gin ni travivis arde gis el cerpo. Oni poemas tial che io, amo, bono, justo, homo, quio ja devus esti, facte ne estas. Vi pripoemis nur unu sopiron, laran. Sia buscetto ronda sopira, kiel revo. Mi volas de vi steli sian vivon, kiu ecas malquieta necerta. Gi ne plu estas jam elaina corpo, ne bracumo, sed nur el viai corpo, clara, cae bracumo, firma. Hodiau sin mi sensas jam en vi, kiam vin tuŝas miaj lipoj kaj mi sentas vin tutcerta kaj proksima. Ĉe vi mi lernis tanĝi l'infiniton, ĉe vi mi arbe kreskis ĝis mi atingis la alton de silento, de la silento kiu igas onin reinventi la mondon. Subita uragano forportis vin, forŝiris miajn fruktojn kaj foliojn. Min lasis nuda, nula, sen anima. Mi vagadis mil jaroin serce de vi, serce de mi en vi, serce de la profil de via ispuroi. Vane.
Iu el vi rimarkis, ke dum pluraj elsendoj mi ne prezentis iun konatan, nekonatan personecon de la esperantista movado. Kaŭzis tion tro intensa laborperiodo, pro kio mi ĉesis enprofundiĝi en la historion de Esperanto kaj ĝian kulturon. Tamen lastatempe mi decidis reveni al la temo. Hazarde mi trovis ĉe YouTube novan kanalon nome Esperanto Kulturo, mallonga esku. Kaj ĝi primemoris al mi, ke ne eblas bone koni ian ajn lingvon kaj kulturon sen almenaŭ baza scio pri ĝia historio. Nu, historion kiel lernoobjekto mi ne rememoras bone. Simple devigita mi estis, kiel la aliaj, enmemorigi datojn kaj nomojn, sed neniu instruisto klopodis montri al ni la historiajn procezojn kaj konstrui ĉenon de kaŭzo kaj efiko en niaj imagoj. Krome en la programo de ajna lernejo ni ne diskutis pri lasttempa kaj nuntempa historio. Tio pro la politika influo al la programo de edukado, sed mi lasos la temon flanke. Mi mencios nur, ke la lasta temo, kiun mi memoras, koncernis periodon de la dua mondmilito kaj fino punkto. Certe instruado de la nuna historio estas pli granda defio por la eduka sistemo, ĉar ĝi konstante formiĝas, kaj la maniero, kiel ĝi estas prezentata, dependas de la vidpunktoj. Tamen koni kaj kompreni ĝin estas absolute kerna laŭ mi. Ion similan mi rimarkis ankaŭ en Esperantujo. La unua periodo de la movado, inklude de la majstra vivo, estas bonege priskribita eĉ de multaj verkistoj, kaj ĉio tio subite kvazaŭ finiĝas. Menciita de mi la YouTube kanalo pri Esperanto-kulturo eble provas fronti tiun problemon. Esku prezentas filmetojn rilatajn al diversaj aspektoj de la Esperanta kulturo, historiajn kaj nuntempajn. Ĉiuj, kiuj interesiĝas pri historio de la lingvo kaj movado, povas trovi tie interesaj temoj, ekzemple pri artefaritaj lingvoj antaŭ Esperanto, pri vivo de Zamenhof, pri ukoj, e-organizoj, kaj ne nur. tiuin, kiuj interesiĝas pri estonteco kaj evoluaj ŝanĝoj, certe allogos intervjuoj kun diversaj spertuloj, kiuj priparolas temojn de nuntempaj aspektoj de la kulturo esperantista. Kio krome plaĉas al mi, kaj certe plaĉas al la novuloj, ke ĉiuj epizodoj de Esku havas subtitolojn por pli faciligi komprenon de prezentadoj. Mi spektis do unu filmeton post la alia, kio kaŭzis, ke revenis al mi la penso daŭrigi la temon de konataj nekonataj, ĉar unue estus bone ne forgesi pri la homoj, dank' al kiuj daŭre vivas kaj evoluas nia movado, due, ke ilia agado povas iĝi bona ekzemplo, kion fari ankaŭ nun. Komencis mi do serĉi la sekvan konatan nekonatan. Kaj la rezulton, se denove io ne malhelpos al mi, vi ekscios en la venonta programo. Dankon pro via atento. Gosia.
Kaj tio estas ĉio, kion ni preparis por hodiaŭa elsendo.
El la provizora studio de Varsovia Vento kore ni salutas vin ĉiujn, kiuj nun aŭskultas nin.
Kun dankoj ĉe la okazo al tiuj, kiuj kontribuis la programon.
Speciale al Adrian, kiu kreis raporton pri lia aktiveco en Lublino.
Jes, en la tempo de aptelefonoj oni povas fari tion kaj provu eble same kiel Adrian.
Eblas ankaŭ raporti pri via agado skribforme.
Kaj iu el ni simple tion legos.
Por ke la homoj sciu, kio okazas en la mondo.
Kaj por ke almenaŭ tia maniere ni kunlaboru, ĉu? Ĉar kial ne?
Jes, mi kunlaboras.
Ankaŭ mi.
Evidente. Do en tiu bela resumo de nia programo, ni deziras al vi ĉiuj ĉion la plej bonan.
Kaj ĝis apero de la nova programo.
Dum atendado mi instigas vin pli atente esplori nian arkivejon.
Jes, valoras.
Ĝis la reaŭdo, karaj.
Ĝis.
Bla, bla, bla.
Vidu nin al la eterna Helasu. Alleluja. Ne permesu, ke ni perdu vojon. Alleluja, kaj ni ĉiam laŭdos nomon vian, obeos volon vian, por krono via. Ĉiu el ni certe gardos konon sian, pripensos agon ĉian, ho sinjoro.
Pri persos avocian, posi ignoronia.